Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Sat koji je pred nama podelit ćemo sa jednim od najpoznatijih likova dramske književnosti, likom koji je vekovima inspirisao slikare, pesnike, sineaste pa i kompozitore. Interesovanje za njegovu ličnost i tragičnu sudbinu ni danas ne jenjava, naprotiv, pa vas pozivam da ostanete uz Radio Beograd 2 i Šekspirovog Hamleta, princa od Danske. Bila je ovo originalna muzika iz Šekspirovog Hamleta, a izveli su je kontratenor Alfred Deller i njegov konsort. Poznato je da je nezaobilazan deo Šekspirovih drama bila i muzika, i to u vidu scenskog izvođenja u odabranim, adekvatnim prilikama dramske radnje, kada se na sceni odigravala gozba, procesija, svečani prijem, ljubavno udvaranje ili pak pijanka u krčmi. Do danas je ostala sačuvana i jedna numera nepoznatog autora iz prvih izvođenja Hamleta, i to pesma Kako ću poznati tvoju ljubav, koju ste malo prečuli i koja je očigledno povezivala osjećanja danskog princa i Ofelije, a pevala se u sceni Ofelijinog ludila. Svakako jedna od najznačajnijih Šekspirovih tragedija, Hamlet drži nekoliko rekorda. Po broju izvođenja u Kraljevskom Šekspirovom pozorištu, po obimu kao najduži komad velikog dramatičara, a i po veličini uloge protagoniste, jer je Hamletova uloga ubedljivo najduža od svih drugih koje je Šekspir ikada napisao. Prvi put je izvedena 1602. godine i od tada ova priča o danskom princu koji smišlja osvetu stricu, koji ubistvom njegovog oca i ženitbom sa majkom prigrabio presto. Dakle, od tada ova priča ne prestaje da intrigira publiku i umetnike, pre svih slikare i kompozitore, a kasnije i sineaste. Zaplet sadrži elemente tragedije, osvete, bratoubistva, ljubavne melodrame, introspekcije i nadprirodnog, a nad svim tim lebdi atmosfera fatalnosti i sudbinske predodređenosti. Upravo ovaj moment neodlučnosti i nemoći intelektualca pred sudbinom bio je presudan da se Hamletom inspiriše Petar Iljič Čajkovski u svojoj istoimenoj fantaziji uvertiri, koju je komponovao 1888. iste one godine kada je nastala i njegova peta simfonija. Delo je ostvareno kao niz nadovezanih odlomaka koji predstavljaju muzičku karakterizaciju Hamleta i nekoliko bitnih momenata iz tragedije, od čuvenog monologa u deklamacijama viola i violončela na samom početku, potom napada demona, sumnje i besa, da bi usledila scena sa duhom oca u ponoć koju otkucava 12 udaraca u hornama. Ofeliju karakteriše solo oboe, za kojim sledi razvijena ljubavna scena u orkestru, a za njom sledi, prema zabelešci samog kompozitora, Fortinbrasov marš. Na kraju, danski kraljević ispunjava svoju sudbinu, a Čajkovski mu na završetku svoje kompozicije daje potpuni pogrebni zvučni ritual. Slušate fantaziju uvertiru Hamlet.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike slušate dela inspirisana sudbinom najpoznatijeg Šekspirovog tragičnog lika, danskog princa Hamleta. Londonski simfonijski orkestar i Valeri Gergijev upravo su svirali uvertiru fantaziju Hamlet Petra Iljiča Čajkovskog. Na ideju da komponuje ovo svoje delo, Čajkovski je došao još 1876. i o tome pisao bratu Modestu kao o bogatoj trodelnoj kompoziciji koja bi bila muzička slika zamka Elsinor, Hamleta, Polonija, Ofelije i Fortinbrasa. Kada ga je 1888. glumac Lisienga III pozvao da napiše muziku za ovaj Šekspirov pozorišni komad, Čajkovski je pristao i tako je nastala fantazija uvertira Hamlet. Planirana postavka ove tragedije bila je otkazana, a kompozitor je ovo svoje delo posvetio Edvardu Grigu, sa kojim se bio susreo u Leipzigu iste godine. Kada je Gatrijev Hamlet najzad postavljen na scenu, bilo je to 1891. u Mihajlovskom teatru u Sankt Petersburgu. Čajkovski je ponovo počeo da piše muziku za predstavu, ali je bio indisponiran, pa je iskombinovao već napisanu muziku fantazije uvertire i dodao još neke numere iza svojih ranijih scenskih muzika. Možda i zato što je bila plod veštine, a ne inspiracije, ovu svoju muziku Čajkovski nije voleo i nije dao dozvolu da se koristi u daljim produkcijama Hamleta. Još jedan bujni muzički genije 19. veka inspirisao se Hamletovom sudbinom prepoznavši u njegovom karakteru osobine romantičarskog heroja. Franz Liszt je 1858. godine napisao jednu od svojih najboljih partitura kao desetu simfonijsku poemu Hamlet. No, više nego praćenjem sadržaja Šekspirove tragedije ili konkretnog muzičkog slikanja njene dramaturgije, Liszt se u vlastitoj zvučnoj viziji Hamleta inspirisao isključivo njegovom ličnošću, dvojstvom između hrabrosti i neodlučnosti, nezavisnosti i podobnosti, ljubavi i dužnosti da sprovede osvetu. Listov Hamlet je romantičarski heroj, intelektualac rastrzan suprotnim mislima i strastima. Stoga, kroz muzičku dramaturgiju kompozitor sprovodi različita zbivanja koja pojačavaju tenziju, od mračnog kontemplativnog početka preko furiozno-maničnog odlomka, potom groteske, pa do pogrebne ceremonije na kraju. Ove odlomke dele dva kratka kontrastna interludijuma kojima Liszt slika Ofeliju. Delo završava iznenada, bez očekivanog razrešenja. Svira Budimpeštanski simfonijski orkestar kojim diriguje Arpad Jo. Bila je ovo simfonijska poema Hamlet Franca Lista u emisiji Vreme muzike, koja je danas posvećena ovom Šekspirovom junaku i njegovom putu kroz istoriju muzike. Iako prepuna dramatskih kontrasta i tragičnih obrta, izgleda da ova Šekspirova tragedija nije preterano privlačila operske kompozitore, a i oni koji bi se okušali u njenoj muzičkoj inscenaciji kao da nisu uspeli da napišu muziku dostojnu njenog dramskog renomea. Jedina opera na ovu temu koja se održala na repertoaru je Hamlet Francuza Ambroaza Thomasa i inače jedan od ranih operskih pokušaja da se muzički uprizori ova Šekspirova tragedija, pokušaja kojih je tokom 19. veka bilo više, ali koji su svi odreda propadali. Delo je premijerno izvedeno 1868. godine sa velikim uspehom i održalo se na redovnom repertoaru francuskih operskih kuća sve do ranog 20. veka. Libreto su napisali Carré i Barbier, ali ne prema Šekspirovom originalu, već prema scenskoj adaptaciji Aleksandra Dime Oca, koji se čak usudio da izmeni tragični završetak. U njegovoj verziji Hamlet ostaje živ da bi bio krunisan za kralja Danske. Da bi izbegao posprdne komentare publike iz Covent Gardena, gde je opera postavljena ubrzo nakon parijske premijere, Ambroaz Thomas je, samo za britanske slušaoce, izmenio njen završetak, odnosno vratio je priču na Šekspirov original sa tragičnim krajem. No vrednost ova opera je u njenim muzičkim kvalitetima, inovacijama u orkestraciji, gde se pojavljuju saksofoni i zvuk topa, u dramatici ekspresivnih recitativa, kao i u odlično osmišljenim scenama pojavljivanja duha Hamletovog oca, posmrtnoj Ofelinoj procesiji ili sceni krunisanja kraljice Gertrude. Thomas je također vrlo vešto upotrebio Šekspirovu ideju pozorišta unutar pozorišta, odnosno situacija kada uz pomoć pozorišnog komada koji organizuje, Hamlet pokušava da prinudi strica Klaudija da prizna zločin. Slušate ariju Hamleta iz petog čina uz londonski filharmonijski orkestar i dirigenta Antonija Papana, bariton Thomas Hampson.
La fatiga lourdi me pas. Le froid me gagne. J'erre depuis deux jours à travers la campagne pour échapper aux assassins. Oui, le roi dans nos hommes à souffrir sa rage. Horatio servira mes desseins. Sans que je les oublie, je n'ai rien oublié, non. Amen, Ophélie, pauvre enfant, oh, I'm
Bila je ovo arija Hamleta iz istoimene opere Ambroaza Thomasa i bariton Thomas Hampson u naslovnoj ulozi. Priču o nesrećnom danskom kraljeviću nastavit ćemo sada jednom svitom koja je nastala na osnovu muzike za film. Naime, koliko se ovaj Šekspirov lik i nije baš pokazao kao podoban za opersku elaboraciju, toliko je bio idealan za filmsku umetnost. Najraniji film na temu Hamleta zapravo je kratka storija o Ofeliji, koju je 1900. godine snimila čuvena Sara Bernard. U pravilnim vremenskim razmacima od nekoliko godina usledilo je još 6 nemih verzija, a u onoj iz 1920. čak je Asta Nielsen glumila Hamleta kao ženu koja je prerušena u muškarca. Verzija Sera Lorenza Olivier iz 1948. dobila je Oscare za najbolji film i najboljeg glumca. No ona verzija koja nas danas interesuje je ruska adaptacija scenarija iz 1964. godine, koju je uradio niko drugi do Boris Pasternak. Režiser je bio Grigori Kuznjecov, a glavnu ulogu igrao je slavni Inokenti Smoktunovski. Muzičku partituru za ovaj film napisao je Dmitri Šostaković. Bio je ovo odlomak svite nastale na osnovu filmske muzike za Hamleta koju je napisao Dmitri Šostaković. Svirala je Chicago Sinfonijeta uz dirigenta Paula Freemana. U emisiji Vreme muzike danas slušate kako su se kompozitori inspirisali Šekspirovim likom nesrećnog danskog princa. Pa smo posle Čajkovskog, Lista, Thomasa i Šostakovića došli i do veoma bogate filmografije o Hamletu. Filmska umetnost je i mnogo i uspešno koristila ovaj popularni Šekspirov siže kao osnovu za mnoge interpretacije i adaptacije. Nakon Šostakovićeve muzike za film iz 1964. godine, u kome je briljirao Inokenti Smoktunovski, Sir John Gielgud režirao je brodvejsku predstavu gde je kao nesečni danski princ blistao čuveni Richard Barton. Predstavu koja je kao najduži ikad izvođeni Hamlet na Brodveju bila snimljena i za filmsko platno. Tony Richardson režirao je 1969. godine Hamleta sa Nicole Williamson i Marianne Faithfull, dok je 1990. Franco Zeffirelli snimio vlastitu verziju u kojoj je glavnu ulogu tumačila dotadašnja megazvezda akcionih serijala Mel Gibson. Nekoliko godina kasnije svoje viđenje ove tragedije dao je i čuveni Šekspirovac mlađe generacije Kenneth Branagh, dok je Ofeliju glumila Kate Winslet, a u ostalim ulogama igrali sve sami velikani svetskog glumišta Julie Christie, Derek Jacobi, Billy Crystal, Gerard Depardieu, Robin Williams, Jack Lemmon i Charlton Heston. Verzija Kenneta Brane prebacila je zbivanje u 19. vek, dok ga je verzija sineaste Michaela Almereide smestila u 2000. godinu kao potpuno legitimnu savremenu priču o svetu velikog biznisa, gde je glavnu ulogu perfektno odigrao Ethan Hawke. Muzika koju ćete uskoro slušati pripada verziji Kenneta Brane, a komponovao ju je Patrick Doyle. Ona prati scenu Hamletovog pogreba, koja je u filmu predstavljena kao trenutak utehe, razrešenja i smirenja, pa stoga hor peva latinsku sekvencu In pace. Peva festivalski hor uz Gradski simfonijski orkestar Praga, a diriguje Paul Bateman.
Thank you.
Bio je ovo odlomak In pace iz muzike za film Hamlet Keneta Brane, koju je komponovao Patrick Doyle. Njime smo i završili današnje podsjećanje na ovu Šekspirovu tragediju, koja je bila inspiracija za nastanak nekoliko značajnih muzičkih dela i mnogo više filmova. Uz odlomak muzike za Hamleta, koju je 1937. godine napisao Sergej Prokofjev, doviđenje vam želi Zorica Premate.